بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على إمام المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. تليانغاليا فركداس اللوتيتا بعد يا ماماياك مصطح kuzungumza maneno ya kuonyesha kwamba hakufurahishwa na tendo ambalo amelifanya mtoto wake Mistah, na Aisha Ummul Mu'minin ikawa ndio mwanzo wake wa kujua radhiallahu ta'ala anha, na mwanzo wake wa kujua yale yanayosemwa mtaani kuhusiana na yeye. Kadhia ilipofikia hapo, akaomba ruksa kwenda kuugulia nyumbani kwa wazazi wake ili akahakiki habari hii kupitia kwa wazazi wake, na akathibitisha ni kweli habari hiyo imetokea. Na Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam akaenda kumpa nasaha Ummul Mu'minin Aisha, ikiwa kama ni kweli haya yanayosemwa umefanya, basi taka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Aisha radhiyallahu ta'ala anha akamjibu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ikiwa kama nitasema sijafanya itaonekana mimi najitetea tu. Akaanza kulia Ummul Mu'minin radhiyallahu anha, lakini mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kutafuta ushauri kwa kina Ali ibn Abi Talib, lakini Usama ibn Zaid au Zaid ibn Haritha, lakini alipopata maelekezo alisimama mbele za watu katika msikiti msikiti wake alayhi salatu wassalam, akatoa wa'dhi na kuhakiki kwamba jamani, hili jambo halina ukweli wowote, hili jambo halina ukweli wowote. Lakini baada ya kusema hivyo, ikatokea malumbano baina ya kabila la Aus na kabila la Khazraj, kwa maana Sa'd ibn Mu'adh kwa upande wa Maausi na Sa'd ibn Ubada kwa upande wa Makhazraj, wakiwepo pia wakina Usaidu ibn Hudhair wameingilia kati katika kadhia ile, na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akawanyamazisha, wakanyamaza na yeye mwenyewe alayhi salatu wassalam akanyamaza. Sasa baada ya maelezo haya, tunaondokea kwenye nukta mpya ambayo inasema qalat, akasema mama waumini Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wabakaitu yaumi dhalik, ikawa nimelia katika siku yangu ile, la yarqau li dam'un, machozi yakawa hayakatiki kwangu mimi, wala aqtahilu bi naumin, wala aqtahilu bi naumin, na wala sipati usingizi, thumma bakaitu lailati almuqbila, kisha nikaendelea kulia katika usiku wangu uliofuata baada ya mchana ule, la yarqau li dam'un wala aktahilu binaumin, ikawa machozi hayakatiki kwangu mimi na wala sipati usingizi, wa abawai yadhunnani anna albuka faliqun, na wazazi wangu wawili mpaka wakawa naona kwamba kile kilio kinawezekana kikaniua, anna bukai faliqun, wakawa nadhani kwamba anna albuka, kwamba hakika kile kilio changu nacholia kinawezekana kikaniua, faliku kabili, kinaweza kikapasua mapafu yangu, fabainama huma jalisani indi, pale ilipokuwa wazazi wangu wawili wamekaa tukiwa pamoja na mimi, wa ana abki, hali ya kuwa mimi naendelea kulia, ista'athanat alayya imra'atun min al-ansari, akataka idhini kuingia kwangu mimi mwanamke mmoja katika maansari wakaazi wa mji wa Madina, faadhintu laha fajalasat tabki, nikamuidhinisha yule mama ingie, lakini alipoingia akakaa pembezoni, naye hali ya kuwa anafanyaje, analia. Sawa, akakaa pembezoni mwangu hali ya kuwa anaendelea na kulia. Qalat, anasema Ummul Mu'minin radhiyallahu anha, fabaina nahnu ala dhalik, hali tulipokuwa sisi katika hali kama hiyo, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akaingia katika eneo ambalo tulikuwepo sisi. Aliingia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fasallam thumma jalas, akatoa salam alafu kisha akakaa. Qalat wa lam yajlis indi mundu qila li ma qil, anasema mama waumini radhiyallahu ta'ala anha, kwamba hakuwahi kukaa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na mimi tokea pale paliposemwa yale yaliyosemwa ya kunituhumu mimi kuwa nimefanya uchafu wa zina. Wa qad labitha shahran la yuha ilayhi, na alipita kitambo kirefu na wala hakupata wahi. Fi sha'ani bi shay, kuhusiana na jambo langu mimi hakupata wahi wote kitambo kirefu zaidi ya mwezi mzima. Qalat, anasema Ummul Mu'minin radhiyallahu anha, fatashahada Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alipokaa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatoa shahada, shahadu la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, hina jalas, alitoa shahada hiyo pale alipokaa. Thumma qal, kisha akasema alayhi salatu wa salam, amma ba'du, amma baada utangulizi uliotangulia, ya Aisha, ewe Aisha, fa innahu qad balagani anki kadha wa kadha, hakika yangu mimi nimefikiwa na habari kuhusiana na wewe kwamba wewe umefanya kadha wa kadha. Fa in kunti bari'atan, ikiwa kama wewe hausiki na tuhuma hizi, wewe ni msafi na tuhuma hizi, fasa yubarri'ukillahu, kwa hakika Allah azza wa jalla atakutakasa. Wa in kunti almamti bidhambin, lakini ikiwa kama umefanya dhambi yoyote, fastaghfirillaha watubi ilayhi, mtake msamaha Allah, nataka toba kwake yeye. Fa innal abda idha atarafa bidhambin, kwani hakika ya mja pindipo atakapokiri madhambi aliyofanya, thumma tab, kisha katubu kwa Allah, karejea kwa Allah, kajivua na ile dhambi yake, taba Allahu alayhi, Allah humsamehe mtu huyo. Qalat, falamma qada Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maqalata, asema mama waumini, alipomaliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam kusema ile maneno yake, qala sadami, machozi yangu yakakatika, hatta ma uhissu minhu qatratan, mpaka ikafikia hali sihisi kama hata nina tone moja la machozi. Fakultu li abi, nikasema kumwambia baba yangu mzazi mzee Abu Bakar Siddiq, ajib anni Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nijidie mimi kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fima qal, kwa lile ambalo analisema. Faqala, akasema Abu Bakr Siddiq, baada kupewa taklifu hiyo na mwanae, akasema wallahi ma adri ma aqulu li rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akasema Abu Bakr Siddiq, sijui ni mwambie nini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sawa, tayeb, sijui ni mjibu nini Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faqultu, anasema mama waumini radhiyallahu anha, nikasema tena li ummi, kumwambia mama yangu, ajibi anni Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nijibie mimi kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mwanzo akamwambia baba yake amjibie, Lakini baba mtu akasema sina cha kumjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia mama yake nijibie kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, naye akasema nimjibu nini Mtume alaihi salatu wassalam. Faqalat wallahi ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, akasema wallahi mimi sijui niseme nini kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqultu wa ana jariyatun hadithatu sin, nikasema hali ya kuwa mimi ni kibinti kidogo tena mwenye umri mdogo kabisa. La aqra'u kathiran min alquran, na wala sikuwa msomi mkubwa wa Qur'an. Inni wallahi laqad arift, anasema mama umini, hakika yangu mimi, laqad arift, ninatambua kwa hakika, annakum qad sami'tum bihadha, najua mi kwa yakini kwamba nyinyi mmesikia haya ambayo yanasemwa juu yangu. Hatta saqarra fi nufusikum, mpaka haya maneno yanayosemwa juu yangu yamekusha kutulizana katika nyoyo zenu. Wa saddaqtum bihi, na hakika nyinyi mmesadikisha haya. Sasa ikiwa hali ipo hivyo, fa in qultu lakum, ndipo mimi kama nitajitetea nikasema kwenu nyinyi, inni bari'atun, mimi ni msafi, sihusiki na tuhuma hizo. Wallahu ya'lamu anni bari'a, na Allah hakika anajua mimi ni msafi kutokana na ile ambayo linasemwa juu yangu. La tusaddiquni, hata kama mimi nitasema hivyo nyinyi hamtakubali, sababu hii fitna imepikwa kitaalamu, imesemwa kiujuzi, alafu ina muda mrefu, takriban si pungufu ya mwezi mzima. Haya maneno anasema huyu, anasema lile, huyu anasema lile, mwezi mzima. Alafu mimi ninayotuhumiwa nipo nimekaa kimya tu, mimi naenda zangu, nikirudi sijui chochote, kumbe watu wanasema maneno kama haya, mimi sielewi. Sasa kwa muda huu wa mwezi mzima mimi naanza kujitetea, sijui ni nani ambaye atanielewa kama ni kweli mwezi mzima anasema maneno haya, nilikuwa wapi kujitetea? Tuelewana, nimechukua muda mrefu sana, sikuweza kujitetea. Kwa hiyo hata kama nitajitetea kwenu, nyinyi mmekwisha kusadikisha haya yanayosemwa juu yangu, na amekwisha kutulizana mambo haya kwenye nyoyo zenu na mmeyasadikisha. Fa in qultu lakum anni bari'atun wallahu ya'lamu anni bari'a la tusaddiquni bidhalik, hamtanikubalia jambo hilo. Wala in i'taraftu lakum, ikiwa kama mimi nitakubali kwenu nyinyi, bi amri, juu ya hili linalosemwa juu yangu, wallahu ya'lamu anni bari'a, na Allah anajua hakika mimi sihusiki na ili jambo. La tusaddiquni, mtanisadikisha kwa lile nitakalosema. Wa inni wallahi ma ajidu li walakum mathalan, lakini mimi naapa kwa jina la Allah, mimi sijui mfano wowote baina yangu mimi na nyinyi, illa kama qala Yusufu, isipokuwa kama alivyosema Yusuf alayhi salam kwa kadhia ya mtoto wake, kwa kadhia ya ndugu zake kumtuhumu kwamba kumfanyia khiana zile ambazo amemfanyia, akasema fasabrun jamilun wallahu tayyib, kama qala Abu Yusuf, kama qala Abu Yusuf, kama alivyosema mzee Yaqub ambaye ni baba yake Nabiullah Yusuf, kuhusiana na mtoto wake Yusuf alayhi salam pamoja na Binyamin, sawa . Alisema fasabrun jamilun, uvumilivu ni mwema, subira ni njema, wallahu almusta'anu ala ma tasifun, na Allah ndiyo mwenye kuombwa msaada kwa haya mnayoyasema. Wallahi maneno ya uchamungu sana, fasabrun jamil, wallahu almusta'anu ala ma tasifun, sawa. Haya maneno aliyasema Nabiyullah Yaqubu alayhi salam watoto wake waliporudi kutoka Masri, wakamletea habari, inna binaka saraka, hakika mwanao kaiba, wa ma shahidna illa bima alimna, hakuna sisi ushahidi uliokuwa nao isipokuwa kile tulichokisikia. Umeelewana vizuri? Sasa mwanzo alituhumiwa mtoto wake wa kwanza, mtoto wake kipenzi wa kwanza Yusuf alayhi salam, akaletewa maneno ya kudanganya kwamba yeye ameliwa na mbwa mwitu, kapotea machoni kwake, amuoni tena. Leo hii anakuja kuambiwa kwamba pia Binyamin kaiba, wakati aliwaambia kabisa kwamba jamani, huyu mtoto mkienda nao itatokea tatizo. Wakang'ang'aniza wakina kaka, tuelewane, wamerudi wanaleta habari kwamba mtoto wako afanyaje? Kaiba. Tuelewane. Baba mtu anasema fasabirun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Haya ndio maneno anasema kila mtu mwenye kuwa na hali kama aliyokuwa nao Nabiiullahi Yaqub, kama alikosema maneno haya Ummul Mu'minina Aisha, fasabrun jamilun wallahi fasabrun jamil, subira ni njema. Na mimi hapa kwa jina la Allah, wallahi subira ni njema, subira ni njema. Lakini pia wallahu almusta'anu ala ma tasifun, na Allah ndiyo mwenye kuombwa msaada kutokana na haya mnayoelezeana nyinyi, kutokana na kadhia hii. Sawa ikhwani. Qalat thumma tahawaltu faltaja'tu ala firashi, baada kusema maneno hayo kisha nikageuka kule ambako tulikuwa tunazungumza maneno hayo, nikageuka upande wa pili, alafu nikalala kitandani kwangu. Sitaki tena mpensemeshe makisa, nitasema nini? Tuelewana vizuri. Kama kujitetea, nimejitetea vya kutosha, sio? Lakini si rahisi nyinyi mkubali ya maneno. Sasa tuache mwenye anayejua asirra wa akfa, ya siri na yale aliyojificha kabisa, yeye ndo atalihukumu ile jambo. Ikhwani, hapa pia pana mafundisho. Sawa? Ummul Mu'minin Aisha angetaka kujichutumua katika hili, huenda natija isingekuwa nzuri kama vile alivyokaa akanyamaza. Hivi mnadhani kwamba Aisha alikuwa hana cha kusema? Yes, anajua ukweli wa mambo. Alikuwa hana cha kusema kwamba jamani, mimi wallahi sijafanya jambo kama hilo. Alikuwa na uwezo wa kusema, sio? Lakini alichukua hito ya kunyamaza. Hii hito ya kunyamaza ni bora zaidi kuliko kujitetea. Unapojitetea unasema, na unaposema neno ukishalitamka tu linakumiliki lenyewe. Muda wa kuwa hujalitamka unalimiliki wewe. Sawa? Lakini kitoka kwenye kinywa hilo neno litakumiliki. Unapotamka neno linakuwa lina vitu vinavyozalikana na lile neno. Sasa hivi inaweza vikawa vizuri, vinaweza vikawa vya kukera. Ikhwan, tunaelewana? Hapo akaishia kwa kusema fasabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Ikhwan, tumeelewana vizuri hapo? Baada hapo anasema mama Umini Aisha, qalat, akasema wa ana wallahi hinaidhin, na mimi wallahi naapa wakati huo anatokea haya, anni bari a'lamu anni bari'a, mimi najua kwa yakini kabisa kwamba mimi ni msafi wa hili, kwa yakini kabisa mimi najua sihusiki na hili. Sawa? Wa anna Allaha mubarri'i li bara'ati, na nina yakini kwamba Allah atanitakasa kutokana na kuwa mimi ni kweli msafi. Walakin wallahi ma kuntu adhunnu an yunzila fi sha'ani wahyun, lakini mimi sikujua kwamba kwenye jambo langu lile eti utateremka wahi, yutla, huo unasomwa wahi huo katika Qur'ani, wala sha'ani kana ahqara fi nafsi, hali ya kuwa mimi hali yangu nilikuwa najidharau sana hata kwenye nafsi yangu, min an yatakallama Allahu azza wa jalla fiyya, kuliko eti Allah azungumze kuhusiana na mimi na kunitakasa mimi, bi amrin yutla, azungumze jambo hili ikawa linasomwa ndani ya Qur'an, walakinni kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi an-nawmi ru'ya yubarri'uni Allahu biha. Mimi matarajio yangu makubwa yalikuwa nataraji kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ataota usingizini kwake, Allah atamuotesha kumjulisha kwamba mimi sihusiki na hayo yanayosemwa, Allah atanitakasa kupitia kwenye ndoto ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Allah akalifanya jambo hili liwe kubwa zaidi, lenye uzuri zaidi, akaleta wahi kabisa ambao unaendelea kusomwa mpaka Qur'ani itakapoondoka katika mgongo wa ardhi. Sawa ikhwani. Anasema mama waumini radhiyallahu ta'ala anha qalat, fa wallahi ma rama Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakutoka majlisahu katika kile kikao chake, majlisi yake ile, wala kharaja min ahli albayt, wala hakutoka katika wale wakaazi wa pale ndani nyumbani pale, ahadun, yoyote katika wale waliohudhuria katika majlisi ile kutoka yoyote, hatta anzala Allahu azza wa jalla ala nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam. Pale pale Allah akaanza kuteremsha vyombo kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fa akhadhahu makana ya'khudhuhu, akapatwa na hali ile ambayo huwa inampata kila pale akiteremshiwa wahi, akapatwa na hali kama ile minal burha, kutokana na burha. Wanasema ahlul ilmi al-burha bimaana ash-shidda, akapatwa na hali nzito inda al-wahi, ambayo ilikuwa inampatikania hali hiyo pale ambapo wahi ukiteremka kwake yeye. Ikaanza kumpata hali ile mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, hatta innahu la yatahaddaru minhu mithlu al-jumman, mpaka ikawa yanateremka kwake, yanadondoka kwake yeye mfano kama matone ya jasho, minal araqi, matone ya jasho, fil yaumi shati, katika siku ambayo ina baridi kali, min thiqalil qawli alladhi unzila alayhi, kutokana na uzito wa kile ambacho kimeteremshwa kwake yeye alayhi salatu wassalam. Qalat, hapo akasema mama waumini, falamma surriya an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, baada kuondokewa na hali ile mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa yadhaku, hali ya kuwa na tabasamu baada ya kumondoka hali ile kupokea wahi, hali ya kuwa na tabasamu, fakana awwala kalimatin takallama biha an qala abshiri ya Aisha, neno la mwanzo aliyolisema baada ya kuondokewa na hali ile ya kuteremkiwa na wahi, akasema furahi, kwa na bishara njema ewe Aisha, amma wallahi faqad bawwaaki, na apa kwa jina la Allah, kwa hakika Allah amekutakasa wewe kutokana na yale yaliyosemwa juu yako. Faqalat li ummi qumi ilayhi, akaniambia mimi mama yangu, simama uende kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faqultu, nikasema, hali ya ubinadamu na hali ya wanamke kamwingie mama yetu, sio, nikasema wallahi la aqumu ilayhi, wallahi sisimami kwenda kwa mtume, wala ahmadu illa Allah, na wala simuhimidi yote isipokuwa nani, Allah. Yani kana kwamba filisani hali ya taqul, mtume mwenyewe pia nali nibadilikia wale hata mtume pia alinibadilikia, sasa nisimame nini? Aliye nitakasa hapa mimi ni Allah peke yake, huyo ndo inabidi ashukuriwe. Hii hali inatokea eh? Inatokea kwa mtu anapokuwa kazongwa, mtu anapozongwa huo, kuna wakati anatokea hali kama hii. Mama yake anamwambia simama, nenda kamlaki mtume sallallahu alaihi wasallam, kamkumbatie mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na bishara njema hii anayokupa. Asema mama yetu kwamba hata sisimami na wala simuhimili yote isipokuwa nani, Allah. Inatokea hali kama hii ikhwani, kwa sababu naweza kusema hivi, kwani kulikuwa kuna sababu gani watu waseme maneno kama haya wakati hawana ushahidi wa wazi kwamba kweli mimi nimefanya au sikufanya? Kulikuwa kuna sababu gani mtu abadiliki, anibadilikie hali ya kuwa hana ushahidi wa hili ambalo linasemwa juu yangu? Sasa kwa sababu watu washabadilika, basi mimi nitabaki hivi mnavyoniona. Sisimami, sendi kokote, namshukuru nani? Allah peke yake. Sawa ikhwani? Haye. Enji tada yake umul muminina, na haikukosolewa. Haikukosolewa na Allah tabaraka wa taala kutokana na yale ambayo yaliteremshwa katika kadhia hii. Tayyib. Simuhimidi yoyote isipokuwa Allah, huwa alladhi anzala baraati, na muhimidi Allah peke yake ndo ambaye ameteremsha utakasifu wangu. Qalat, anasema mama waumini radhiyallahu ta'ala anha, fa anzala Allahu azza wa jalla, akateremsha Allah aliyetukuka kauli yake katika suratu An-Nur, kumbukumbu zangu ni aya 11. Allah anasema azza wa jalla, innal ladhina ja'u bil ithmi usbatun minkum, hakika ya wale ambao wamekuja wameleta uzushi huu ni kikundi miongoni mwenu. La tahsabuhu sharran lakum, msihesabu kwamba hii ni shari kwenu nyinyi, bal huwa khairun lakum, bali hii ni khairi kwenu nyinyi, likulli mri'in maktasaba min al-ithm, kwa sababu kila mmoja miongoni mwao atakuwa kabeba kile alichokibeba katika madhambi. walladhi tawalla kibarahu minhum, na yule ambaye aling'ang'aniza uzushi huu wenee hasa hasa ambaye ni Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, lahu adhabun alim, yeye atakuwa na adhabu nzito sana ya kuumiza mbele ya Allah siku ya kiyama. Ikhwani, kwa nini unakuwa na ujasiri wa kuzungumza kuliko kuwa na ujasiri wa kuhakiki? Injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu, anapokujeni fasiki na habari, tafuteni ubainifu. Na huyu Abdullah ibn Ubay ibn Salul ana sababu zote za kuwa ni fasik, na chimbuko la maneno haya yameanzia kwake. Kwa nini mlikuwa mna ujasiri wa kwanza kueneza maneno haya? Msio na ujasiri wa kutaka kuhakiki kwanza? Kwa sababu Aisha radhiallahu ta'ala anha yupo, sadaona na ule sahaba ambaye anaitwa nani, anaitwa nani sahaba? Safwan ibn Mu'attal. Safwan pia yupo. Hizi habari zinazosemwa zinamuhusu Aisha pamoja na Safwan. Kwa nini wasiulizwe wao wenyewe? Elewa na vizuri. Ikhwani, inapokuwa jambo linamuhusu mtu, aula wa ahra aulizwe mwenyewe mtu muhusika. Alafu itakapotokea akasema ndio, maanake itakuwa ni ndio. Na akisema sio, maanake itakuwa nini? Sio. Ama ukisema hapana, we muongo unatudanganya, ina maana wewe utakuwa unajua zaidi. Utakuwa unajua zaidi, alafu utakuwa unamtuhumu huyu mtu kwamba si mahali sidq, si katika watu wa kweli. Tuelewana vizuri. Tayeb. Utakuwa unatakiwa uwe na vigezo na ushahidi wa kuonyesha kwamba huyu mtu si mkweli katika yale anayosema. Ikhwan, tunaelewana vizuri? Sawa. Tayeb. Anasema Aisha radhiallahu ta'ala anha 10 ayatin, hizi ni aya 10 kamilifu. Fa anzala Allahu azza wa jalla haula'i al-ayat bara'ati, Allah akateremsha aya hizi kama ni utakasifu juu yangu kutokana na yale yaliyosemwa kwangu mimi. Ikhwani fillah, hapa tunaweka kituo insha Allah. Darasa lijalo tutamalizia maneno, alafu mjeni na tafsiri ya Al-Allama Tusaali. Sawa? Tuzisome hizi aya kwa tafsiri ya Al-Allama Tusaali ili iwe tumeshapita kwenye aya hizi na yale yaliyosemwa na ulama kuhusiana na aya hizi. Tumeeleka vizuri? Na hapo ndipo tutakuwa tumekamilisha habari hii, na baada hapo tutaendelea, tutarudi katika mwaka wa tano na matukio ya mwaka wa tano katika sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Naam ya. Naam. Alladhi ja'akum binaba'in sidq. صدق في الشريعة أو في صدق صادق في الشريعة أو صادق في نفسك أتقوى نمكوي لكم الشريعة أو أتقوى نمكوي لكتك نفسك قنيني نولي زيبي ناني هيكي جيزو كنا تميك سان هيكي جيزو كنا تميك سان فانبا الله مسيما أتقابو كجا فاسك نخبار ويقوانغو ميميني مؤمنيفو. Naam, kwa kwa wewe mwaminifu, lakini kwenye sheria si mwaminifu. Hana kigezo cha kuwa mwaminifu kwenye sheria. Alafu kwa nini anakuwa mwaminifu kwako wewe, unahukumu mwaminifu wake yeye kwako kwenye mambo ya kisheria? Tena hasa kwenye heshima za watu. Sawa, ikhwan. Rashid. Mimi nakujibu wewe kama wewe. Na nataraji nisikutuhumu wala nisikudhania dhana mbaya, sio? Nataraji watakujua. Lakini michango yako katika darasa hizi haipo sawa sawa. Sawa? Nisikukatie tamaa kuuliza, lakini michango yako kwenye darasa hizi haiko sawa sawa. Na haiko sawa sawa, mimi nanitia wasiwasi sana. Kwa nini? Sababu nimekuwa mstari wa mbele kuwa nasii sana wanafunzi. Wallahi kama kuna mtu ananasii kwenye masala fitna kuto kuingia, mimi naweza kawa na nipo mstari wa mbele, sio? Ila wanafunzi wangu ni wahanga sana wa fitna. Na tukiwa darasani tunazungumzia masaili haya, wanakuwa wasikivu kweli, bali hata kuchangia wanachangia. lakini ikitokea tu upepo kidogo anakuwa mstari wa mbele. Na vigezo ambavyo vinatumika ni maneno kama unaosema. Juzi ulizungumza ukasema, sasa namna hiyo sitakuwa watu wanafanya tasauli katika mambo ya kisheria. Sio? Leo unasema sasa, je, atakapokuja mtu mkweli, hawa wanaoleta balala maneno kwenye safu za Ahlu Sunna wal Jamaa, hawa wana vigezo kama hivi. Wanasema mtu alioletea habari hizi ni mtu mkweli, mimi namwamini. Sasa wao namwamini wewe, lakini je atakuwa ni mwaminifu kwenye sheria huyu mtu? Ana vigezo vya kuwa mwaminifu kwenye sheria? Hadharan, hidharan, hidharan. Kulazimisha kumwamini mtu huyu hali ya kuwa na dosari, maana yake ni kwamba wewe pia una dosari. Wallahi wewe pia una dosari. Na hili lipo wazi, lau kama tunaamua kuchambua hakika yako kutokana na maneno yako tu unayosema, wewe una dosari. Sasa itakuwa ni tawthiq dhaifu bidhaifi. Hukumu yake nini? Tawthiki ya mtu dhaifu anamwathikisha mtu nani? Dhaifu. Hukumu yake khabari itakuwa ni mbovu. Kaleka vizuri Rashid. Sasa kitoka hapo mtu anasema hii dini bwana, hii dini. Naam, sisi tunakubali hii dini. Lakini dini kwa vurugu hizi, uharibifu huu. Sawa akhi. Angalia Rashid. Unakuwa na vipi na ujasiri wa kusimama na kusema mimi kaniambia mtu mwaminifu. Yule mtu ambaye anakuambia mwaminifu, lile tukio hakuliona yeye pia kasimuliwa. Ile tukio ambayo anakuambia mtu mwaminifu amevunja sheria ya dini kwenda kulipata ile tukio, afu bado ni mwaminifu. Jamani, mpo wapi nyinyi? Kinachonisikitisha zaidi, inaonyesha wazi dhahiri shahiri kwamba kinachoongoza hapa ni mapenzi yaliyokuwa na upofu. Kwa sababu ilikuwa kama ni ukweli na ufahamu sahihi wa dini ya Kiislamu, ilikuwa aanze kuojiwa huyu mtu ambaye anasema haya maneno ametoka kwa mtu nani? Mwaminifu. Aanze kuojiwa uaminifu unatokea vipi katika hali kama hizi. Sitoelewana? Angalia, amekuja mtu, anakuja kueleza kwamba bwana fulani ana kadha wa kadha wa kadha. Huyu fulani yupo. Hivi ni sahihi kuanza wewe kuzungumza juu ya fulani wakati fulani yupo hata hujamkabili, hujapata kutoka kwenye kinywa chake? Ni sawa? Na ukilazimisho kibano katika sehemu hiyo unalazimisha kusema uongo. Ndio mimi nimemkabili bwana. Ndio. Wapi? Tuelewane? Haya, nahitimisha maneno kwa kusema hivi. Haya yote yanafanywa kwa kutaraji nini? Wallahi wa billahi wa tallahi, haya makosa 80% ni makosa. Kama kuna kupatia labda 20%, kama kuna kupatia, labda atakuwa 20%. Haya yote yanafanywa hali ya kuwa mna yakini ni makosa. Mnataraji nini? Thawabu au mnataka kufanya dhulma kwa mtu au hasa kinachokusudiwa nini? Eleka vizuri. Toka hapo lugha zenu za sasa nasema unafanya bayani, sio? Sawa? Wallahi sisi tunaogopa kweli, yani lau kama tunazungumza hii jamii itavurugika kweli, jamii ya masala. Lakini hizi bayani zina makosa mengi, zina makosa mengi kweli kweli. Sio, tunaelewana vizuri? Inakutosha kujua kwamba zina makosa. Mimi nakufanyia bayani wewe Rashid, wewe mwanafunzi wangu, nakufanyia bayani wakati nakuona, inafaa mimi nikwambie, nikuseme, nikukaripie uwezoni nao. Tuelewana vizuri? Lakini naenda kufanyia bayani. Hii maana yake nini? Hii inakutosha kuonyesha kwamba haya mambo hayakusudii wajihi wa Allah. Hayakusudii wajihi wa Allah. Inaonekana kana kwamba sura ya wachezaji mpirani. Mchezaji anacheza anafanya madoido ili ashangiliwe na watu wapi? Wa jukwani. Jukwaa liamke lishangilie. Ili jukwaa lishangilie afu mwisho siku litachoka. Ikiwa watu waelewana vizuri. Isiwe katika hali kama hii. Hii hali haizalishi katika da'wa isipokuwa shari. Na hii mimi nazungumzia sio hapa Tanzania. Sio hapa Tanzania. Haya mambo yanaita fitna kubwa ulimwenguni kwa ujumla. Sawa? Nasikia fitna Saafrika. Wallahi, hebu ulizeni fitna ya Saafrika. Chimbuko lake nini isipokuwa hizi habari za watu ambao fika kwangu? Kaniletea habari mtu kwangu mimi ni nani? Fika. Inatolewa karari kutoka Saudia, yanazungumzwa mambo ya Yemen, hali ya kuwa mzungumzaji ya kwenda Yemen amepata wapi habari hizi? Kaletewa na fika. Tuelewana eh? Kaletewa habari hizi na nani? Fika. Bas. Balaa linaanzia hapa. Awa thiqati wa tazama hizi ni mtihani kweli kweli. Nasallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.